Темсинде Уамит Эвес, Йорты Елелек Татарстан Язушлар Бірлігі жетекшісі вазифаларына кірішкен Рафис Қырбанның бірінші оңышлары көріне башлады. Шушы күнлерді Пәрәуізді ұйышманың ресми сайты пейді болды. Келешекте оны дайми рәуіште туыландырып тұрған ниетлілер. Сайтының адресі hws.tatar.ru. Рафис Қырбан білдіруінше сайтының мақсаты оқушыларының мәғлүметлаштырудан ғибарат.
Хәзерге заман сулышы белән яшәтәм ишмада. Интернетта үзләре сайты булырга тиеш дип саныйм мин. Язучыларның бигрәк тә. Язучылар алар безнең милләтне кайгыртып яшәтәм халык. Шуның өчен алар иҗат итәләр. Һәм аларның нәрсә уйлап яшәүләре, нинди эшләр белән шөгыльләнүләре һәр вакытта да нәрсә сайт аркылы безнең нигә яшәп торырга тиеш халыкка.
Һәм сайт аша язучылар, тамашачылар, укучылар язучылар белән аралаша аламы?
Сайттан бит инде үзеңә бөтен нәрсәне аласың инде, информация аласың. Сайтта бит инде төрле-төрле нәрсәләр, страницалар, битләр, шуларга кирип, халык үзенә кирәкле мәгълүматны ала алачак инде бөтен нәрсәләр белән. Әле сайтның башлыгына пока теге анда интернет нәрсә ачырга уйлыйбыз, интернет магазиннарда интернет электрон китаплар чыгарылуында эшләргә уйлыйбыз. Укучы менә үзенә кирәкле китапны үзе белергә теләгән, укырга теләгән язучыны шу сайт аша эзләп таба алачак дип уйлыйм.
Интернет китаплар, электрон китаплар турында сез кузатып киттегез. Бу сайтны сезнең җитәкчелекчеләрендә эшләгән иң мөһим эшләрнең берсе дип санап була. Киләчәктә тагын интернетта проектлар эшләргә ниятлисезме?
Ул интернетның аны мөмкинлекләре галәмәт күп. Һәм шу мөмкинлекләрнең барысында безнең язучыларның иҗатын популярларга һәм безнең язучыларның халык белән дигән мөнәсәбәтләрне аралашуларын нитә үстерүдә мөмкинлекләрне файдаланырга өметләнәбез, үлгәр.
Димәк, аңлавымча, бу сайтта күбрәк китапларны сатып алган соң гына укып булачак, ирекле рәвештә куелган китаплар әсәрләр булачакмы?
Әлбәттә булачак. Бөтенсе дә булачак.
Мен сез кергә сайтта кереп карарга идем, анда беренче битләре урыс телендә тора, главные новости дигән шундый җирләре. Бу сайт
юк, аның татарча, без аны ике телдә әйттек, беләсезме? Татарча да бар анда. Бер ягында бар, яңа хәбәрләр инде арып ашкан бер кеше хәзерге битен яшьләр бигрәк тә урысча гына нитәләр һәм урысча ачып, анда бар бер татарча мәгълүмат чыга.
Сол якта ие менә үстәбесе ни русча менә сән главный членный дигән литературная жизнь, литературная афиша дигән нәрсә русча язылган.
Ну, аларның инаның юк, аларда татарчалар да бар, нишә алай дип әйтәсез?
Менә мин излим-излим татарча таба алмыйм. Хәдәр Татарстан флагы тора, һәм мин анда кергә телим, әмма ул басылмый, анда кереп китеп булмый.
Белмим инде ничек икәнбез.
Шулай да һәм сайт беренче тап беренче атта ачыла рус телендә, татар телендә, ул икенче атта ачыла. Сез бу урынны алмаштыра теләмисезме?
Юк, мин аны безнең бит теге радио укучыларына түгел, безнең хәзер урыс теле бит инде безнең республикада да гомумән теге халыкара милләтара аралашу теле булып санала, ийме? Аны безнең бигрәк тә түрәләребез алар бер кайчан да татарча ачмаячак, ул да битмәячәкләр дә, ни урысча битәчәкләр. Мышлениеларын итеге уйлау, ни дә фикерләүләре урысча бара. Һәм алар менә безнең бит инде нинди генә киңәшмә үткәрсә дә, нинди генә җыелыш үткәрсә дә, гел теге итәгатьне саклап кына татарча хөрмәтле дип җәмәгать дип татарча мөрәҗәгать итәләр дә, урысча сөйли башлыйлар, урысча күчәләр. Ул итәгатьне саклаудан бер нинди безгә мәгънә юк, шуңа күрә урысчадан башлап татарчага күчү минеке ул файдалырак.
Татарстан Язучылар Берлеге җитәкчесе Рафис Кырбан белән Линар Мөхәммәдиев сөйләште. Казан утлары журналының баш мөхәррире шагыйр Равил Фәйзуллин интернетның зарары да файдасы да булырга мөмкин ди.
Интернет инде ул безнең дустыбыз да, шул ук вакытта ул безнең конкурент да. Ләкин замананың таләпләренә буйсынмыйча да булмый. Без шуңа күрә һәм интернет һәм басма кагаз вариантын чыгару ягында мин үзем.
Гомумән, менә бу татар әдәбиятын интернетта укучы табылырмы, яисә безгә шундый китап укый торган, китап җиңне кагылган, шундый интеллигент кешеләргә юнәлтерә кирәк музейны игътибарны?
Кагаз варианты дип әйтим инде, китап варианты дип әйтикме, бар ул мәңгелек булачак. Чөнки интернетны ул аерамайдыр, ул электр ваты тоткан, беренчедән. Ә китапны аны кеше койды, жылдамы, яисә ел үткәндә ме, аны тотып карап була, аны кочагыңа кысып кочаклап була, тагын аерып аны бер битенә калсаң, икенче битен тагын аерып кайтып букып була, kitap bu mangirə gəlir deyə bilirsiniz. İnternet yaxşı, kitap ondan kim tügül.
Менә мин әле бүген кереп чыккайдым Казан утлары журналының сайтына, онда соңгы тапкыр хәбәр яңартылган июнь айында ук. Заны даими рәвештә яңартып тормыйсыңмы әле?
Менә мин кайткач тикшерим менә әле. Мин дөрес әйткәндә, бар да сайтка кергәнем юк, бәлки мөмкин минем өчен кызык.
Сезнең өчен Казан утлары сайты ул үзегезнең журналның сәясәтен халыкка ишеткерү коралы булып торамы? Яисә сез күбрәк китапка төп басым ясыйсызмы?
Мен бизим китап вариантында, журнал вариантында, ләкин заман таләпләрендә шуңа күрә килешмичә мөмкин түгел. Ничек дә сайланырга кирәк дип уйлыйм.
Казан утлары журналының баш мөхәррире Равил Фәйзуллин фикерләре белән безнең интернет сәхифәбездә дә таныша аласыз. Адресыбыз ozatlik.org.